Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No, moc krásný večer, vážení posluchači, diváci a všichni příznivci svobodného vysílače, moc vás vítám jak u televizních obrazovek, tak samozřejmě u rádií. A protože opět máme pondělí, tentokrát už květnové, první květnové pondělí, tak tu mám, jako vždy, Jardu Chvátala, se opakuju v tomto, ale nevím, co mám říkat jiného. Takže, Jardo, já tě moc vítám ve vysílání, hezký večer. Do Ostravy.
Zdravím, ahoj, hezký večer, přeju.
Ano, máš trochu změněnou pozici kamery, je to trošku, mi to přijde jako rozmazaný, ale ono se to možná...
Já nic nevidím, protože já mám
čas. Aha, tak počkej, já jsem zapomněl to tam poslat takhle. No a to stejně vidíš, asi, ale to je dobrý, to je v pohodě. Ta kamera si to zaostří za chvíli sama. Tak jo, dnešní pořad bude asi dost výživný, jak se říká, správně lidově česky, protože i Jarda Chvátal, jak vidíte, vy, kteří se díváte na televize, si prostě zajímá o ten QAnon, nebo QAnon, nebo jak se to čte, já nevím, QAnon, nebo podobně. A vlastně začal se to trochu více zajímat a název krypto, kryptické dekorování jistě je značně napovídá o tom, o čem asi ten pořad dnes bude. Teď mi upadl mikrofon. Tak, dobrý. O čem ten pořad asi bude. Dobře. Já asi nebudu víc do toho povídat. Jardo, jenom... Tady ten mikrofon mi tady rozčiluje. Propadá. Mám totiž takový nějaký oblek špatný dneska na to. Na tu docela zima. Tak, Jardo, jenom jsem chtěl říci, vlastně ono se to asi bude taky trochu týkat ještě koronaviru díky tady tomu, že asi. Protože posluchači...
Nebude vůbec.
Protože posluchači psali, že by chtěli od tebe taky slyšet ohledně toho koronaviru.
Jaký já jsem vývoj. Řekl, že nebudu už o koronaviru hovořit.
Já jenom říkám,
jak to...
Ano,
já
ano,
o koronaviru referuju na svých webinářích, ale ano. Tady už nebudu o tom... Na to
dobře, tému. Dobře, já jenom říkám, co jsem tady měl v těch mailech za to, za přáníčka, takže tě to povídám, ale samozřejmě máš na to naprosto
jo, jasně,
právo.
Jasně.
V pohodě vůbec nic se neděje, jenom jsem považoval za nutné, aby zase posluchači neřekli, že ty maily nečtu a že na ně kašlu a že
jasně,
vůbec nic nedělám.
Jasně,
To říkám, tady je odpověď.
Odkaž je na mé webináře.
Na webináře, tam ano.
Jsem můžou, no.
Ano. Teď už to vím, takže můžu odkázat.
Jo.
Dobře. Současné počasí, jo, je to nějaká otázka ještě na začátek, ale já nevím, ale úplně jiná, teda nemá společně s koronavirem. Dáme ji, nebo až potom nakonec, je to na tobě zase.
Tak jde úplně na začátek, ať se
tak,
to zbavíme.
Přesně tak. Je to mimo téma, moc by mě zajímalo, jak si pan Chvátal vysvětluje současné počasí, dlouhotrvající nepřirozené sucho a horko v Evropě. I když dnes výjimečně se velmi ochladilo, bohuděl konečně prší, bohudík. Může na to mít vliv i hnědý trpaslík, planeta X, Nibiru, nebo jak se tomu ještě říká, nebo záměrná činnost některého ze známých zařízení, to znamená nějaký ten, jak se to jmenuje, teď mi to úplně vypadlo, no to je jedno, nebo je to nějaká přirozená dlouhá perioda, nebo je to všechno dohromady. Skutečně mě zajímá jeho případné vysvětlení, jeho odpovědi jsou vždy fundované a myslím, že by to zajímalo i více lidí, se ptá paní Helena. Je to opravdu zajímavé, jsme se o tom taky bavili, že vzhledem k tomu, když přestali lítat ty letadla, tak dokonce bylo i nějaké vyjádření na mainstreamu, že v současné době je velmi těžké předpovídat počasí. díky tomu, že vlastně nefunguje chemtrails, nebo já nevím proč, že to je velmi těžké, když přestřelíte ty letadla a to počasí patrně není ovlivňováno nějakým způsobem. Vypadá to jako, že předpovídali se jim velice snadlo právě proto, protože byli schopni to počasí řídit, že jo? To se to potom předpovídá, když to umím řídit, že? Takže teď s tím mají asi trochu problém. To je zase jenom taková naše úvaha, o které jsme se tady bavili doma a vůbec s různýma lidma. Tak třeba do toho je něco, do toho se zmíníš tady o tom. A v každém případě, jaký máš názor na současný počasí, jak to vlastně, jestli to může vliv nějakého toho někdyho trpaslíka, nebo to podobně.
Znáš tu pohádku o řepě, jak dědeček tahal řepu na zahrádce, když jsme byli děti, tak nám ji vždycky vyprávěli ty pohádky, tu pohádku. Takže byl dědeček, ten tahal řepu, za dědečkem byla babička, za babičku byla Anička, za Aničkou potom byl nějaký pejsek, za pejskem byla kočička.
Až ta myšička.
Byla myšička a tak dále. No a teď všichni táhli prostě. A tady to je něco podobného. V podstatě jde o řetězec vzájemně na sebe navazujících příčin a následků. Jo? Za hlavní dominantní příčinu je považováno, a s tím bych i souhlasil osobně, protože to je objektivně doložený a dá se to prostě, je to už dávno zjištěno. Jsou to změny v tryskovém proudění v stratosférických oblastech Země, protože právě tady ty trysková proudění specifická, to jsou ty jet streamy, mají velice zásadní vliv na klima. Neříkám na počasí, ale klima, protože počasí a klima to jsou dvě naprosto odlišné prostě věci. Jo? Mm-hmm. Počasí je v podstatě nějaký krátkodobý...
Otázka byla na počasí, jo?
No, jasně. Ale sucho nesouvisí s počasím. Sucho souvisí se změnou klimatu. Jo? Takže buď to se budeme bavit o počasí, anebo o suchu a změně klimatu. Jo? A klima. Jo? Takže jedno nebo druhé, protože to jsou opravdu odlišné věci, i když v podstatě to počasí je něco jako určitý fragment klimatu, který je velice dynamický, extrémně dynamický a extrémně proměnlivý. Kdežto klima i z toho dlouhodobého hlediska může vykazovat a taky vykazuje nějaké axiomatické, stabilní prostě prvky. Jo? Takže tryskové proudění, abych teda to nějakým způsobem dal zavděk počasí, klimatu. Tryskové proudění ovlivňuje klima a klima ovlivňuje počasí. Takže to je ten dědeček, babička, Anička a kočička. Protože tam na začátku je klima, ale to není úplně na začátku, to je někde uprostřed. To klima ovlivňuje počasí. Počasí potom ovlivňuje zase samozřejmě další věci. Dejme tomu to, jestli prší nebo neprší, i když dominantně ovlivňuje to, jestli prší nebo neprší právě to klima. A teď je otázka velice důležitá, co ovlivňuje tu změnu toho tryskového proudění, nebo co způsobuje tu změnu v tom tryskovém proudění, v tom jet streamu, té struktuře těch jet streamů. A tady, co vím, tak si ti vědci nejsou úplně jisti, tady už začínají tápat. A tady bych řekl, že právě zde můžou hrát roli vlivy přicházející z otevřeného kosmického prostoru, jako je, dejme tomu, ten hnědý trpaslík, nebo jako je velice zajímavá energetická produkce našeho Slunce, která je v poslední době, jako jsou změny uvnitř planetárního jádra naší planety, naší Země. To všechno potom vstupuje do synergie, to všechno potom v tom účinku vytváří v té strukturální změny v dynamice toho jetstreamu a ty změny v těch jetstreamech vytváří změny klimatu a změny v klimatu ovlivňují zase počasí. Takže to je můj názor, jo, na toto. A teď, jestli je to normální, nebo to není normální, tady zase se nesmíme nechat trošičku jako splést v tom slova smyslu, že Ono to na první pohled pro nás může vypadat nenormálně. A proč? No, protože většinou to hodnotíme z pozice jedné generace, nebo prostě toho našeho věku, toho našeho prostě života, což je nějakých 50, 60, 70, dejme tomu někdo 80 a tak dále, 80 let. Ale to není nic, z pohledu, co se týče různých dlouhých cyklů, které souvisí s takzvaným planetárním metabolismem. A tedy ty cykly, které souvisí s tím planetárním metabolismem, mohou trvat, ty nejkratší trvají tisíce let, ty středně dlouhé mohou trvat 10 000 a 100 000 let a pak jsou ty dlouhé cykly a ty mohou trvat i několik milionů let. A když si dáte potom na jednu stranu nějakou průměrnou hodnotu 100 000 let, několika 100 000 let a na druhou stranu si dáte 80 roků, no tak samozřejmě těch 80 roků je absolutně nic. To je to samé, jako kdybyste měli velký obraz, třeba já nevím, nějaký obraz od Alfonse Muchy, třeba jak jsou ty obrovské obrazy od něho, ty známé obrovské, ten cyklus těch známých obrovských obrazů. A abyste mě pochopili všechny ty souvislosti, tak je potřeba se na ten obraz dívat z dostatečné vzdálenosti. No a teď si představte, že vlastně ten lidský, ten cyklus toho jednoho lidského života, a nebo i několika lidských životů, dejme tomu v rozsahu 250 let, kdy funguje soudoba meteorologie, tak je to, je to něco podobného, jako kdybychom se na takovýto obrovský obraz koukali ze vzdálenosti 4 cm. No tak uvidíte prostě pár pixel, a teď těžko z těch pár pixel budeme usuzovat a hodnotit a posuzovat systémově celý ten obraz, samozřejmě. Tomu potřebujeme vidět do větší vzdálenosti. A tady to větší vzdálenosti mám na mysli právě ty větší časové cykly, které jsou typické pro naši planetu. Takže samozřejmě z pohledu prostého člověka to může vykazovat naprosto atypickou, řekl bych atypickou signaturu, to, co se v současné době děje, z hlediska planetárního, jako planety jako takové, to zase až tak atypické, zase tak atypické být nemusí. Ale každopádně, když se na to podíváme z hlediska záznamů, písemných záznamů, které předchází současnou nebo moderní meteorologii, to znamená, to jsou různé pranostiky a jsou to různé záznamy v kronikách, týkající se počasí, protože naši předci si dávali velmi dobře pozor, dobře sledovali prostě počasí a poměrně bedlivě a přesně zaznamenávali průběhy těch počasí. A když to tohle zhodnotíme, tak samozřejmě můžeme jít do hloubky několika set let, dejme tomu i plus minus, když to trošku přiženu, 1 000 let dozadu. A když porovnáme, jak se vyvíjelo to počasí, jakou dynamiku mělo, a porovnáme to se současnou dobou, tak tady v tomhle ohledu skutečně můžeme říci, že jsme v nějaké anomálii. A ta anomálie se především týká rychlosti té změny. Jo? Ono ne, že by nebyly období sucha, období suchá tepla, pak zase zimy a vlhka. Tady ty období se samozřejmě střídaly, ale ty přechody byly podstatně plynulejšího charakteru, pozvolnějšího charakteru a trvaly podstatně delší dobu. Tady to, co zažíváme v současné době, z toho úhlu pohledu 1 000 let můžeme vnímat jako šokový stav. Mm-hmm. Minimálně, který panuje v určitých oblastech naší planety, protože tady zase je velice ošemetné to posuzovat z hlediska globálního celoplanetárního, protože dneska je to tak, že máte na určitých místech planety průtrže mračen, protrhávají se tam přehrady a na jiných místech zase jsou dlouhou doba sucha a tepla a ta lokalita trpí suchem. Mm. Ono potom, když bychom to jako zglobalizovali, tak se nám to nějak vyrentuje a budeme zase na nějakém přirozeném průměru, jo? Ale to je velice zavádějící.
To musí tak být, protože vlastně ta voda se někam ztratit nemůže, koluje neustále, že jo? Takže nepadá to tady, ale padá to někde jinde. Ale Proto jsem tam do toho dal ten svůj dovětek, že právě jsem si všiml toho, a nejenom já, že se zmiňují právě na mainstreamu, že mají problém v této době předpovídat počasí, protože nelítají letadla a není žádný chemtrails, patrně, kvůli tomu. Jo? Takže to jsem jako chtěl jenom, jestli opravdu to nemá na to nějaký vliv. Jestli, myslíš si, že to řídí pomocí toho chemtrails to počasí, nebo si to nemyslíš?
Chemtrails podle těch zdrojů, se kterými pracuji, má sekundár, jako důvod, proč existuje chemtrails, ten důvod je trošku někde jinde. Ten
ano, primární, toto je sekundární
věc. Toto je sekundární
ano, souhlasím.
Důvod. Ale ten primární důvod souvisí se slunečním zářením.
Ano.
Ale pak jsou tu, je tu hned několik sekundárních důvodů. Ano. Jedna věc je intoxikace atmosféry v návaznosti na poškozování imunitního systému lidí. Další věc právě souvisí s tím počasím, to je jako další sekundární důvod. Mm-hmm. Ano, to tak je. To souhlasím, jasně.
Jenomže jenomže právě v této době mají problém. A mají problém v době, kdy jaksi nemohou tak intenzivně chemtrailizovat, protože nelítají letadla. Jo? Tak to je jenom taková zajímavost, daný do souvislosti. Říkám, to se na to se přímo posluchačka neptala, ale já jsem to tam dal z toho důvodu, aby bylo zřejmé, že teď mají problém. A proč asi? Tak jo, dobře, to je všechno, já jsem nechtěl takto víc
do toho.
Pokud teda, co tady ještě? Mám tady ještě jeden dotaz, ale mám obavy, že je zbytečně dlouhej a je zbytečný prostě se na to. Tady se nějaký posluchač ptá, že někdy si něco řekl a on zapomněl, kdy jsi to řekl a hrozně mu to pomohlo. A takový věci, to je takový dotaz, prosím, ne, ty přece víte, že to není možný, aby si člověk takovéto věci pamatoval, hlavně, že to ještě popíšete, tak nějak, no, nic.
To je spíš nějaké vyjádření, ne, než dotaz.
No, je to dotaz, mám to teda přečíst, Jardo?
Hele, můžu to přečti.
Tak, v první řadě, dobrý den, jste oba sympatiáci, děkujem. V jednom pořadu měl pan Jaroslav nutkavou slovní spojení, nutkavou a naléhavou potřebu, několikrát zopakoval, než o tom začal mluvit. Potřebu něco sdělit, co zlepšuje lidský život. Říkal, že to je důležitější než cokoliv jiného, než říká, třeba o cestování v čase. Metodu jsem vyzkoušel a můj život se i hned druhý den začal měnit razantně k lepšímu. Bylo to evidentní, že to funguje. Nevím, jak je to možné, ale cca po 10 dnech jsem zapomněl na tu klíčovou větu a nemohu to dohledat. Vzpomněl by si pan Chvátal, co to bylo, proč to fungovalo a chci v tom pokračovat. Lukáš se ptá.
To je hezké, no.
Tak.
Pěkný dotaz, ale hlavně těch metod mám spoustu, jako který hovořím. A teď je otázka, v jaké souvislosti to bylo. No. Když by ten tazatel to dal do nějaké souvislosti, třeba by řekl, že to souviselo s tím a tímhle tématem, tak já už si tu metodologii vybavím. Ale takhle to je těžko říct, protože těch metod, jak si zkvalitnit ten svůj každodenní život jakoby na té individuální úrovni, alespoň je celá řada. Jo. Ale hlavně, že to fungovalo. No, ale teď je
škoda, zapomněl.
Asi ten mem. No.
Já vím, že by to bylo dobrý i pro ostatní, kdyby to věděli i ostatní. Když on to ověřil, tak aby to věděli ostatní, ale prostě já chápu, že není možné se zapamatovat. Že? To není možné. Že?
Já mám takové podezření na to, že tam šlo nějaký mem a v podstatě ten lze nahradit zase jiným memem. Jo. Ale nemám tu jistotu. Jo. Mám jenom podezření. Ale hlavně tam by bylo potřeba uvést ty souvislosti.
No, právě. Takže, pane Lukáši, pokud to dáte, jste schopni dát nějak dohromady a říct si zhruba, kdy to asi bylo. Nemusí to být přesně, ale zhruba, jestli loni v červnu, nebo v létě, nebo na podzim, nebo tak. Jo. A ještě nějaké ty souvislosti. Dejte to vědět. Já bych sám byl rád a věřím, že i mnoho posluchačů by bylo rádi, kdyby se toto dozvěděli, aby měli také tu možnost, když to teda funguje. Ale je třeba to nějak upřesnit. Tak, To je všechno. Jardo, asi se dáme do tématu, protože to bude asi, jak říkám, živné. QAnon, kryptické dekodování. Já vás ještě poprosím, prosím, teď třeba tu hodinku minimálně nevolejte, když tak napište kvůli těm dotazům a až potom na závěr. Tak, prosím, Jardo.
Já na úvod tady k tomu musím říct ještě nějaké věci, než se do toho pustíme přímo, takové úvodní slovo. S dovolením, abych jenom upřesnil to, co jsi hovořil, jak se věci mají. Tady jde o to, že mě chodili, stále chodí pořád dotazy na Kvéčko. Mm-hmm. A abych o tom mluvil, o tom Kvéčku, a co si o tom Kvéčku myslím, a jak vlastně to Kvéčko funguje, a jak to Kvéčko vlastně pracuje, a co to vlastně to Kvéčko je, a odkud je, a tak dále. A já už prostě jsem se já osobně se nějak o Kvéčko zvlášť nezajímám. Jako to prostě není moje branže. A ty dotazy se množily. A teď začaly se množit i na těch mých webinářích. A v podstatě mě to tak jako dostrkalo k tomu, teda se k tomu nějak postavit. Jo, protože tady máte jednoznačně nějakou reakci, i dlouhotrvající, ze strany posluchačů a teď je potřeba, tam už nemůžete hrát mrtvého brouka k tomu pořadu kolečka. A jak se k tomu postavit? No tak já, a tím, že já se o kolečku nějak nezajímám, tak jsem si říkal, no dobře, no tak prostě požádám tedy autoritu, aby se, jako co s tím mám dělat. No a ono to trvalo nějakou dobu, pár týdnů, než přišla reakce. A ta reakce mě sama o sobě překvapila, protože Kvéčko nepatří do metodologie mého zájmu, do té mé branže, takže jsem si říkal, no tak co mi asi tak můžou odepsat, abych prostě se věnoval tomu, čemu se věnovat mám. A ale naopak, oni zareagovali velice zajímavě a to tím, že oni mi zprostředkovali kanál určitý. A já jsem na základě toho spojení začal komunikovat s jiným zdrojem a díky tomu jsem začal získávat poměrně hodně zajímavá data. A když jsem ty data začal studovat, a teď jsem si to začal porovnávat s tím, co tady běhá na těch sociálních médiích různě, tak já jsem zjistil, mluvím o sobě, o své zkušenosti, jsem zjistil, že v podstatě tady ti lidé, oni mají různě zprostředkované informace, protože málo kdo přímo studuje ty linky, nebo prostě ty odkazy toho Kvéčka. Já potom za chvíli řeknu, proč málo lidí to studuje. Většinou ti lidé, často ti lidé se spíš obrací na různé zdroje, které jakoby to modifikují a jakýsi prezentují už předhňácnuté a různě upravené. Jenomže potíž tady je ta, že ta úprava bohužel nějakých 65-70% ty upravené informace jsou neodpovídajícího formátu a charakteru. Takže potom k těm lidem přichází ty data prostě jiná. Já o tom budu mluvit a budu to tady ukazovat na určitých příkladech. A z tohohle důvodu jsem si řekl, dobře, tak já tady něco o tom Kvéčku povím. Já budu o Kvéčku dlouhodobě přednášet na webinářích, co mám, protože tam o to je zájem. A tady nevím, jestli o to by byl vůbec nějaký zájem, protože ani nevím, jestli to ty lidi bude bavit, jako to, co tady budu mluvit.
Věř tomu, že
to je
ano.
Otázka, no to uvidíme, jako jo, potom, co bude v diskuzi, jo. A já spíš bych se tady v tomhle vysílání chtěl soustředit na to, jak to Kvéčko funguje. A jak s těmi informacemi pracovat? Protože
kdo
to
vůbec
přijde...
je? Taky kdo to je? Co to je za entitu nebo skupina? Nebo
no, to nikdo neví, kdo to je. Jako takhle ví to. Pár skupin to ví, nebo pár lidí to ví, kdo to je. Ale po mně nechtějte, abych vám řekl, kdo to je, protože já to prostě nevím. Mm-hmm. Akorát vám řeknu, že Kvéčku není jeden člověk. Mm-hmm. A řeknu vám, že Kvéčku je skupina a je to skupina, která je na vysoké jakoby pochází z vysokých politických kruhů, které jsou blízké Bílému domu a Trumpovi.
Mm-hmm. No, to stačí,
ale myslím, jako víc k tomu nemůžu říct, jo, protože přeci tady nebudu vymýšlet nějaký nesmysl.
Jasně.
Ale mě jde o to spíš jako přiblížit lidem, jak to Qčko uvažuje, jak to Qčko funguje, proč dělá to, co dělá a jak s těmi daty pracovat, protože oni jsou skutečně velice komplikovaně, mají komplikovanou formu a říkám, 90% lidí to odradí a nebo se v tom ztratí úplně. Jo. Potom já jsem na základě těch dat dávám dohromady slovník kryptických výrazů, které ten Q používá s vysvětlením, co každý ta šifra, co vlastně znamená ve skutečnosti. Jo. Protože to je taky velice důležité.
Ano, určitě.
No, takže tolik na úvod. A teď prostě k tomu. 21. prosince roku 2017 podepsal Donald Trump výkonný příkaz, respektive dekret, prezidentský dekret, opravňující ministerstvo financí USA k zabavení majetku lidí a organizací, o kterých je známo, že se podílejí na porušování lidských práv, obchodování s lidmi. Sem patří i pedofilie, o které jsme se bavili. Já k té pedofilii potom ještě něco povím, protože my jsme se bavili, že s tím začnu teď, ale já to ještě... Nejdřív jsem chtěl to kvěčko a potom tomto. Mm-hmm. Ale k tomu dojdeme. Takže k zabavení majetku lidí, organizací, o nich je známo, že se podílejí na porušování lidských práv, obchodování s lidmi, že, anebo kde je jasná a zřetelná korupce. Mm-hmm. To je dekret, který je fatální povahy sám o sobě a který samozřejmě musel vzbudit totální hruzu u různých kruhů, zájmových skupin, biznismenů a tak dále v řadách politiků, protože ve hře je korupce, v řadách v oblasti ekonomické, ale i v oblasti showbiznisu a tak dále. Těch oblastí, které byly zasaženy tady tím dekretem, je velké množství. A teď samozřejmě tím, že v podstatě vydal tady ten dekret, tak to byla situace, jako když zamáváte červeným hadrem před bejkem, doslova do písmene. A samozřejmě toto muselo vyvolat nějakou fatální reakci. A k těm fatálním reakcím postupně začalo docházet, ať už to bylo různé obviňování toho Trumpa z různých potouchlých prostě kontaktů s Ruskem a s Putinem a Biden, ten syn toho Bidena na Ukrajině a podobně. Prostě teď to tam do něj začali šít horem dolem zmanipulované volby a já nevím co všechno. Zajímavé na tom ale je to, že ve stejný den jakýsi Eric Schmidt odstoupil už v podstatě ten samý den, jakýsi Eric Schmidt odstoupil z pozice generálního ředitele mateřské společnosti Google Alphabet, což je v podstatě výkonné jádro Google jako celku, korporace jako celku. Ono to mělo svoji logiku, protože oni samozřejmě rychle začali zametat prostě stopy po sobě. A to je to samé, jako když odstoupil z předsednictví dozorčí rady své vlastní firmy Bill Gates, nebo z perspektivy byl nucen odejít. Jo. To je podobná reakce, ke které došlo na začátku letošního roku, sice s odstupem nějakých 3 let nebo 2,5 let, ale samozřejmě takových lidí, vlivných lidí, především v oblasti ekonomiky, bylo ohromné množství. Byla to v podstatě tsunami, která otřásla tady těmito sférami a činitelem byl ten dekret z toho 21. prosince. Všimněte si, že ten dekret byl vydán 21. prosince, čili v den zimního slunovratu. Jo? To také není úplně nějaká náhodná, přímo náhoda nebo nějaká náhodná záležitost. Mm-hmm. Podle CNBC, což je jeden mainstream, ale takový mainstreamová společnost, ale takový mainstream, abych to řekl, mainstream ne mainstream, on není to úplně takový ten klasický profláknutý mainstream, to CNBC. Tak to CNBC později prohlásilo, že jenom v roce 2018 došlo, tam byly ty tabulky k dispozici, došlo k rekordnímu počtu odstupivších generálních ředitelů z významných společností a korporací. To je to, o čem hovořím. a spustil to ten dekret.
Je to tento? Myslím, že by to mělo být tento člověk. Je to on? Nevíš nahoru?
Jo.
Měl by to být on. Tam, tak, ono tady,
já tam blbě vidím na tu,
já
vím, na tu obrázku.
Tak já jenom, abych to nedával nějakou blbost.
Já mám ještě ve finále nějaký zašpiněný, já jsem se vyčistil brejle, takže já to mám jak...
Mně připadá, že máš právě i tu čočku na tom, na té kameře trochu zasviněnou, že to je prostě takový rozmázlý, no to uvidíš potom na záznamu. Bude to třeba vyčistit potom, no jasně.
Celý nějaký vyčistit, no všechno.
Aby si nemysleli lidi, že jsme ožrali, když jsme tak rozmazaný.
Jasné. Tak, a to CNBC v loni, v říjnu, se znova k tomu tématu vrátilo a uvedlo, že došlo k rekordu v rámci, hlavně o říjnu, v rámci měsíční, jakoby v rámci rezignace generálních ředitelů v rámci jednoho měsíce. Ano. Za celé to období, kdy v podstatě tady se tady tyto aktivity spustily po té, co byl vydán ten Trumpův dekret. Všimněte si, že ten říjen je poměrně klíčový měsíc z mnoha jiných důvodů, třeba i z toho hlediska toho našeho koronaviru současného a různých aktivit a akcí, víc například Agenda ID 2020 nebo to testování, to virtuální testování té celosvětové pandemie, tady toho koronaviru, které probíhalo také v říjnu. Ono v tom říjnu se z toho stalo mnoho. Tam ty vojenské hry v tom Wuhanu a tak dále a tak dále. Tak si myslím, také není úplně náhoda. Ano. No a když už hovoříme o říjnu, tak teď, než jako abych mohl pokračovat, tak se zase musím vrátit zpátky do toho roku 2017 a už v říjnu, to znamená dva měsíce před vydáním toho dekretu, protože ten byl vydán to 21. prosince, z důvodu obvinění ze sexuálního zneužívání byl propuštěn, si možná pamatujete, slavný filmový producent Harvey Weinstein z své vlastní společnosti a také z Akademie filmových umění a věd, nebo jak se jmenuje ten institut. Do 31. října bylo proti tady tomu člověku zneseno obvinění ze strany více jak 80 žen a za tou kampaní stálo sociální médium MeToo, které jaksi vedlo poměrně aktivní kampaň ze sexuálního obtěžování proti ještě mnohým jiným lidem, především mužům, z oblasti vysokého showbiznesu, ale i z oblasti vysoké politiky. Čili celá ta skupina, na kterou bylo zacíleno a zaměřeno ze strany MeToo, byly velice vlivní lidé. No a potom přichází rok 2018 a začátkem roku 2018 splála kauza Kate Reniera a Kate Renierové a její spolupracovnice a herečky Alison Mack, kteří byli zažalování obžalování a obvinění z vydírání a obchodování se ženami v souvislosti s firmou nebo institutem NXIVM. A ukázalo se, že v podstatě tady ta značka NXIVM je ve skutečnosti jakýsi obskurní kult, který za pomoci kontroly mysli a zřejmě i hypnózy a buví jaké praktiky nekalé mentální tam provozovali, nutili mladé ženy k tomu, aby se stávaly sexuálními otrokyněmi. To je úplně šílené v 21. století. V dubnu loňského roku se potom dalších pět lidí obvinilo, u kterých se prokázalo napojení na XIVM a byl to právě mimo té Mack a Renierové, to byl spoluzakladatelka Nancy Salzmanová, Lauren Salzmanová, dědička s Jigrem Claire Bronfmanová a účetní jejich Katie Raslová. A bylo jich postupně, jako se to tam nabalovalo a vznikl z toho neuvěřitelný skandál. Ale velice důležitý akt to byl, protože lidská společnost, prostě lidé, veřejnost, se začala systematickým způsobem dozvídat tedy o těchto temných, naprosto, řekl bych, já nevím, jak to mám nazvat, prostě luciferiánských aktivitách. A hlavně ta společnost začala vidět, že se s tím něco dělá, že se to šetří a že to od někud někam spěje, což je velice důležité, že to nespí na mrtvém, takzvaně na mrtvém bodě. Jeffrey Epstein, to jsme tady už také řešili, byl v roce 2018 usvědčen z nákupu nezletilých dívek za účelem prostituce a za v podstatě manažování prostituce, dalo by se říci, s nezletilými děvčaty. Vyšetřovatelé postupně identifikovali 36 dívek, které byly tímto způsobem zneužívány, které Epstein zneužil. Ano. A teď si představte, že v té první fázi to šetření dopadlo, bohužel, tenkrát to dopadlo tak, že on dostal pouze 13 měsíců. No a samozřejmě, že všechny ty oběti byly naprosto pobouřeni tady tím, jak to dopadlo. Neboť v podstatě většinu, pokud si dobře pamatuji, tenkrát většinu toho trestu dokonce mohlo vykonávat systémem takzvaného domácího vězení. No a pak se stalo to, že v loni 6. července byl Epstein znovu zatčen, bylo na něj uvaleno hned několik federálních obvinění z obchodování s nezletilými dětmi na Floridě a v New Yorku. A pak už ten příběh znáte asi. Dostal se do vazební věznice a tam zemřel za nejasných podivných okolností 10. srpna loni. A samozřejmě díky tomu, že ten Epstein zemřel, tak veškerá obvinění, která proti němu byla vznesena, tak byla zase stažena, nebo respektive byla soudem zamítnuta. Nicméně, ale to americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo tehdy, že i nadále, přestože ten Epstein je mrtev, hledá různá svědectví od svědků a obětí, které měly s Epsteinem a jeho komplici, to je to důležité, a jeho komplici, měly co dočinění. Ano. Tady to Epsteinovo zatčení vedlo k desítkám, nebo vedlo k tomu, že se otevřelo mnoho desítek nových příběhů v kontextu nebo v souvislosti s dvěma údajnými spolupachateli. A těmi spolupachateli byl Ghislaine Maxwell a pozor, Prince Andrew. Takže ta jedna linka šla až do anglické královské rodiny. A 5. listopadu loňského roku v rámci projektu Veritas, aspoň se to píše jako Veritas, byl vypuštěn příběh týkající se vyšetřování Jeffrey Epsteina ze strany skupiny investigativních novinářů od ABC News. Jenomže ta ABC News se k tomu postavila takovým způsobem, že oni spustili vyšetřování v rámci investigace vlastní, zjistili neuvěřitelné množství úplně šílených skutečností a fakt, ale neměli odvahu to zveřejnit. Takže oni v podstatě ten příběh, nevím, jestli prodali, ale asi ne, spíš ho předali právě tomu projektu Veritas. A v rámci toho projektu Veritas potom moderátorka, jak ono se to jmenovalo, moderátorka pořadu Good Morning America, myslím, Emmy Rabačová, vedla rozhovor nebo sérii rozhovorů s Virginie Robertsovou. Ona se mezi tím provdala, takže se dneska jmenuje Virginia Jaffrayová, která se přihlásila sama jako svědek a také jako přímý účastník obrovského množství Epsteinových zločinů. Já když jsem četl to její vyjádření, to vyjádření té moderátorky, které nebylo na mikrofon, teda bylo bokem, tak ona tam říká, no, ta Rabačová, ona měla úplně všechno, ona měla fotky, ona to měla nafoceno, ona měla filmy, videa, která prokazovala a potvrzovala v podstatě tady tyto zločiny, a to ze strany jak Epsteina, tak ale pozor, toho prince Andrewa. A teď si představte, že to ABC News, oni právě kvůli tomu, já jsem řekl, že oni neměli tu odvahu, a oni tu odvahu neměli proto, protože tam hrála roli velice zásadní postava toho anglického dvora. Že? A 12 roků, oni v podstatě to skrývali, oni to prostě, oni to měli k dispozici, ale nešli s tím ven. Jo? A 12 let, takto, abych to, já to ještě musím vůbec ještě upřesnit. 12 roků to v podstatě ty materiály měla u sebe ta Robačová, to znamená ta svědkyně, ta Annie Robačová, a samozřejmě měla strach s tím jít někam ven, někde to zveřejnit, a ona ani nevěděla, jakým způsobem. Jo? Pak to předala, protože ty novináři, oni se k ní z toho ABC News nějakým způsobem dostali, začali ji přemlouvat, takže ona ten svůj příběh a i ty materiály usvědčující předala redakci ABC News, ale ABC News to u sebe měla další 3 roky, protože ona se bála s tím jít prostě ven jako médium právě kvůli pozici nebo kvůli tomu, že tam figuroval ten princ Andrews. Ano. Tam dokonce byly takové věci jako dopisy nebo interní komunikace mezi redakcí ABC News a Královským dvorem, kdy údajně tedy ten Královský dvůr nejdříve v podstatě se snažili jako údajně uplatit tu ABC News a pak začali vyhrožovat, jo, různým způsobem té redakci, respektive těm redaktorům, jo, té investigaci tam. Tady to mi do určité míry připomnělo práci, ale tam oni to dotáhli do konce, práci novinářů z redakce New York Post, nebo Washington Post, v souvislosti se sexuálními praktikami kněží v oblasti New Yorku a Washingtonu. A vyšel na to úžasný film, ale já teď byl natočen podle skutečné události. Oni na tom pracovali více jak rok, celá jedna investigace, jedna kancelář zahrnující asi 10 novinářů. Přes rok dávali dohromady ty důkazy. I když jim bylo vyhrožováno, byly jim házeny klacky pod nohy, mělo to i politický přesah. Oni se ale nezalekli a skutečně s tím šli ven, jenže tady byl problém i ten, že právě oni se báli o tom hovořit i ty oběti, to znamená ty muži, kteří v té době byli dětmi a byli zneužiti ze strany těch kněží, a oni měli fakt problém o tom hovořit, jednak psychický problém, když si vybavovali ty vzpomínky, a jednak tam byl problém sociální, protože oni se báli, že budou vyloučeni prostě z komunity těch lidí v té ulici a podobně, protože většinou tady ti věřící, oni se vzájemně znají a tak dále. Ale nakonec se to všechno zdařilo a nakonec z toho, tuším, že to bylo v roce 2004, z toho vzplála neuvěřitelný skandál, do kterého bylo zataženo přes 80 kněží jenom v oblasti New Yorku, Washingtonu a Bostonu, tuším. Jsem s tím třetím městem jist. A na základě toho se potom začali ozývat svědci i v různých jiných částech světa, například v Anglii, v Irsku, ale třeba i v Evropě. A začala to zasahovat i ten přímo už samotný Vatikán. A ten film je, bohužel teď si nespomenu na to jméno toho filmu, je to asi dvouhodinový film, ale úžasný. Opravdu velice dobře natočeno. A pojďme se vrátit k tomu Epsteinovi a k tomu princi Andrewovi. No a právě na základě tady tohodle, protože oni si nebyli, ta královská rodina si nebyla jistá tím, jestli oni s tím skutečně ven půjdou nebo ne, tak v podstatě v listopadu loňského roku princ Andrew oznámil, že odstupuje ze všech veřejných povinností. Oni to samozřejmě nahráli, že to je kvůli věku, ale ve skutečnosti to bylo tady kvůli tady těmto věcem. Ano. Čili o čem to všechno je? Je to o tom, že po ohromně dlouhou dobu tu existoval, a já teď začnu mluvit v minulém čísle, protože jsem přesvědčen o tom, a nejenom já, že se to mění, existoval dvoustupňový systém spravedlnosti, který bohatým a vlivným lidem a skupinám umožňoval páchat zločiny a zároveň se vyhýbat odpovědnosti. Trestnímu stíhání a odpovědnosti, vůbec světské odpovědnosti jako takové. A tento dvoustupňový nebo dvouúrovňový systém spravedlnosti naboural ten dekret prezidenta Trumpa jasným způsobem, naprosto jasným. Protože na základě toho dekretu potom na té interní rovině soudnictví a tak dále dostalo celou řadu nařízení, jak k určitým věcem přistupovat, docházelo tam došlo tam k mnoha personálním změnám a tak podobně. A na základě tady tohoto úřad generálního inspektora ministerstva spravedlnosti USA potom vydal zprávu, ve které bylo napsáno, že začíná docházet k systematickému odhalování činů spáchaných nejen zaměstnanci vládních agentur a nejen na území USA, ale po celém světě. A to ten dodatek, ale po celém světě, je opět velice, velice důležité. Ano. A samozřejmě tady tyto aktivity z našeho úhlu pohledu pozitivního formátu, o kterých už ten globální mocenský systém jako věděl, že nastanou. On tušil, že když Trump bude zvolen, takže to tam prostě on do toho půjde. To se nedalo ututlat samozřejmě. Tak proto tady tyto kliky toho globálně mocenského systému, dejme tomu té kabal, začaly bránit systematicky nebo vytvářeli koordinované úsilí, které mělo vést k zabránění tomu, aby Donald Trump byl zvolen prezidentem. A když už se to nepodařilo a zvolen prezidentem byl, tak aby došlo k odvolání z jeho funkce. To je ten známý impeachment. Ano. A když budu parafrázovat prezidenta Trumpa, tak on přímo v jedné ze svých řečí řekl, ano, já jsem slíbil vypustit bažinu a tu bažinu právě teď začínáme vypouštět. Ano. Jdeme čistit rybník, jo, nebo jezero, řekl. To je jedno. Ano. Čili on tady tímhle měl na mysli, nebo tím sdělil veřejnosti, jeho úmysl odstranit z moci, nebo odstřihnout od moci skorumpované lidi a skorumpované skupiny. Mhm. Samozřejmě, že na druhou stranu zabránění vstupu Trumpa na prezidentskou stolec nebo prezidentskou stolici, anebo potom případně ten impeachment, by umožnil těmto skorumpovaným lidem a těmto skorumpovaným skupinám zůstat u moci. Což pro ně samozřejmě je z toho jejich úhlu pohledu o bytí a nebytí. To je jednoznačné prostě. No. Tam jako není žádná jiná jakási alternativa.
Jardo, slyšíme se. Je tam nějaký špatný zvuk od tebe teď? Nějak se to tam seká a navíc přestal jít i obraz, se seknul. Tak já nevím, jestli odpojíme se a spojíme se znova, protože tam se něco stalo. Nevím co.
Aha, dobře. Tak
uděláme, já to odpojím a hned se spojím, jo? Takže snad by to mělo fungovat v pohodě. Tak, vážení posluchači, musíme udělat takovou tu záležitost. Tak, promluvme, jestli už je to v pořádku.
Halo, halo.
No.
Halo.
Nevypadá to dobře, člověče.
No, tak já nevím.
Obraz nejde vůbec. To je teda zvláštní. No, no, tak slyšíš mě, nějak teda?
Já tě slyším, třeba nás útočí.
No, vypadá to tak, protože to je zvláštní. Hele, ještě jednou to zkusíme, zavolej ty mě ještě, jo, teďko hned. Já se omlouvám, vážení posluchači, ale chceme, aby to bylo v pořádku, tak on mě jako Jarda zavolá, třeba to bude lepší, když zavolá on mě. Uvidíme, co se stane. Tak, doufám, že to bude. Teď to vypadá, že vůbec se nemůže na mě dovolat. Tak to je zvláštní. No, já co udělám, dám tam jednu písničku a uvidíme během písničky, co se stane, jestli se nám to podaří to nějak napravit všechno.
Obvykle smělá, pozná tě během pár vět. Je oblíbená, kam vkročí, nezná cestu zpět. Zástupy chlapů, co je teď bez ní, pálí svět. Nenáviděná, poznáš to hned, poznáš to hned. Když bude více, ležíš se z toho tolik let. Potom je hořká a taky studená jak let.
Do konec léta, to mě to vyrazilo, věř. Nejsem ta skvělá, kterou vydáváš ve svých snech. Mezi žárky, teď letou, že sněna.
modrém moři plout, vím, že hledám ztracené království. Popravdě tolik hledovíš, máš strach, že se jí nedozvíš, v prachu hledáš, na nebi pátráš, nevíš, jak s tím hnout. A já ve snu jsem tě zavolal. Že svou duši už si vzkřísila, tím, že bránila si, věřila si svým snům bláhovým. Vidím tvoje srdce žhnout, v mořském blanketu ho vidím plout, není možné přeslechnout jeho volání. Po lásce tolik hladovíš, máš strach, že se už nedozvíš, co bys měla znát. Smohla jí branou projít. A já ve snu jsem tě zavolal, na mořskou harfu jsem ti hrál, na vaná hlázni tě tancoval, abych tvého ducha probudil. Já chtěl jsem, abys cítila, že svou duši už si vzkřísila, tím, že bránila si, věřila si svým snům bláhu.
Vážení posluchači a diváci, jsme si udělali takovou vynucenou pauzičku, dvě písničky jste slyšeli a snad již to bude v pořádku. Patrně to bylo asi něco u mě, ale vůbec nevím co. Takže omluvte, stane se občas, určitě se to stane, snad je všechno v pořádku. Kdyby něco nešlo, už to naskočilo, web už naskočil, jo, tak ono asi to bylo někde chyba nějaká to. Dobře, Jardo, pokračuj prosím tě dál, abychom to nezdržovali, já to ještě budu tady se snažit doladit úplně. Tak prosím.
No, mluvili jsme, já nevím, co všechno bylo slyšet a nebylo potom, no, ale mluvil jsem naposledy o ty korupci.
Nejsem, ono to bylo slyšet pořád, ale bylo to takový trošku zkreslený, takže tak 30 sekund, jo. Takže začně tam.
A o tom, že ta korupce je v podstatě všude přítomná, což víme všichni, že? A existuje nejen na úrovni vysoké politiky, ale i v té ekonomické oblasti, v tom korporátním světě, v showbiznise, co se týče mainstreamových médií, co se týče akademické obce a dokonce samozřejmě ani církev nezůstává stranou. Ano? Mm-hmm. No a není divu, že ono se to dalo čekat, že v jedné době nebo v jedné chvíli, v jednom okamžiku se objevil prvek internetový, takový, který se stal velice rychle fenoménem s signaturou Q. Se signaturou Qčko. Ano? A samozřejmě, že v podstatě tady potom stále více a více lidí začalo nejen klasicky jakoby pasivně sledovat jeho zprávy, ale spousta lidí a i spousta skupin z různých oblastí a z různých stran břehu začala zkoumat přímo ty jeho zprávy. Ano. Co vím, byl jsem informován o tom, že v podstatě do současné doby, a tou současnou dobu myslím plus minus, já nevím, polovinu dubna, Qčko zveřejnilo nějakých 3 700 zpráv na kanálech 4 Chan, 8 Kan a 8 Kun. O tom, co to je, vám řeknu záhy, nebo povíme si o tom něco záhy. Ty jeho zprávy jsou typické tím, že obsahují různé kryptické zkratky, znaky, nebo dokonce i určité specifické diagramy, jakožto i iniciály vlivných lidí, iniciály různých vládních agentur, a to i takových, o jejich existenci normálně jako obyčejný člověk ani nemá tušení, že něco takové existuje. Prostě o jejich existenci prostě neví. Ano. Já jsem dostal do rukou manuál, nebo v podstatě dostal jsem do rukou potenciál k tomu, abych, hovořil jsem o tom v úvodu, abych byl schopen vám objasnit a vysvětlit nejen ty zkratky a ty různé značky, ale i to, jak ten Q-čko pracuje. Protože tady je velice důležité z pohledu nás, příjemců těch zpráv, se umět naladit na jeho, mluvím jednotném čísla, ale jde o skupinu, jeho způsob uvažování, jeho strukturu, vlastně jako principy práce, na jakých principech je ta jeho aktivita postavena a hlavně na jakých principech funguje ta komunikace jeho, toho Q-čka, s tou veřejností. Od toho se potom odvíjí kvalitativní úroveň chápání a samozřejmě i rozsah zpracování a absorbování těch dat, které on prezentuje. Samozřejmě, že to vystupování toho Q-čka má nějaký účel. Hlavní zpravodajské, dalo by se říci, že hlavní zpravodajské kanály, čili mainstream, každý týden, když byste si vzali spektrum 200 nejvlivnějších mainstreamových médií světa, tak v podstatě každý týden se tam objeví zpráva, nějaká zpráva, která je vztažná ke Q-čku a k aktivitě Q-čka. A samozřejmě dominantní množství tady těchto mainstreamů nám tvrdí, že znají účel Q. Ano. A přesto ale je evidentní, když budete analyzovat to, co oni píšou, ty mainstreamové média, takže jim uniká ten smysl toho Q-čka, ten účel fungování toho Q-čka. Buď to jim uniká, anebo ho nechtějí vyjádřit, nechtějí ho sdělit. Protože tím, že oni by to sdělili, tak samozřejmě by museli podpořit zároveň i tu práci, tu činnost, kterou to Q-čko v podstatě dělá. Ano. Já se prostě jsem přemýšlel dneska, jak vám co nejlépe a nejjednodušeji přiblížit jako v rámci nějaké analogie pozici toho Q-čka. Až nakonec jsem přišel na takový scénář. Myslím si, že na základě toho by to mělo být pochopitelné. Představte si, že existuje místo tady na této planetě, které se jmenuje, a teď plácnu, dám nějaký příklad, Utopia. A představte si, že vláda, to je Utopie, je naprosto skorumpovaná. Ale tu skorumpovanost se jí daří velmi dobře, velmi šikovně, velmi kvalitně před veřejností skrývat. Řídící orgány Utopie schvalují různé smlouvy a dohody, schvalují různé zákony na základě úplatků, které dostávají od takzvaných dodavatelů. To znamená od různých korporací, od různých skupin vlivných, od různých korporátních frakcí ekonomických a tak dále. A ty řídící orgány té Utopie v podstatě takto fungujou od nepaměti. Velmi dlouhou dobu. Ano? A teď, když bychom zase uvedli nějaký příklad, tak třeba přijde zakázka na výstavbu nějakého bytového projektu třeba v hodnotě 250 milionů korun a teďkonc na základě úplatku ten projekt v podstatě je přidělen prostřednictvím nějakého systému, obskurního systému zakázek, které se tváří jako, že jsou spravedlivé a poctivé určité konkrétní společnosti, nějaké, jedno jaké. No a samozřejmě ti úředníci, kteří o tom rozhodují a kteří jsou zase řízení, ale i ještě z vyšších míst, tak všichni ti se potom podělí o nějaké úplatky, které potom které přijmou od té společnosti, která tu zakázku ve finále prostě získá. To si myslím, že je lehce pochopitelná situace. A teď si představte, že ta utopia má i jakousi svoji vlastní placenou armádu zpravodajců, čili pracovníků, kteří pracují na různých pozicích a v různých oblastech zpravodajských služeb. A vy jste jeden z těch vysoce postavených členů tady jednoho typu zpravodajství a ze své pozice máte možnost vidět do toku dat, a to jak na domácí scéně, tak i na zahraniční scéně. A dokonce jste schopni vidět z této pozice aktivity těch zkažených politiků, které jsou zachycovány na videích, které samozřejmě jsou součástí takzvaného vnitřního monitoringu a které jsou ukládány na vysoce zabezpečených serverech, protože v žádném případě nesmí opustit tyto extrémně citlivé, řekl bych na zdroje, tato zabezpečená místa. A teď samozřejmě veřejnost v podstatě o korupci neví, respektive neví nic konkrétního, i když podezření má velmi dlouhou prostě dobu, to může trvat i několik generací. A občas, aby se neřeklo, tak dojde k řešení nějakého korupčního skandálu, ale to jen tak jako prostě jednou za čas a prostě něco, aby ta veřejnost viděla, jako že se něco jakoby, že se něco děje. Ano. No a potom tady v této armádě těch zpravodajců se najde člověk na vysoké pozici, který na jedné straně vidí, na jedné straně má přístupy různé a na straně druhé není zkorumpovaný. A vytvořil si velmi dobře fungující mechanismy, které ho chrání před tím, aby nebyl manévrován prostě v podstatě do těch korupčních, různorodých korupčních aktivit. A tady tento člověk, fungující uvnitř toho zpravodajství, toho státu Utopia, má zároveň přístup na anonymní board, který v podstatě prostřednictvím internetové sítě je schopen vysílat různé zprávy a zároveň chránit identitu těch svých uživatelů, čili těch, kteří přispívají na ten board a na tom boardu neexistuje absolutně žádná cenzura. A teď, kolem tady tohoto člověka se postupem času připojí ještě několik dalších jedinců, velice, řekl bych, vlivných, ale neskorumpovaných jedinců, kteří ví, že nemají šanci té korupci bránit nebo zabránit, ale mají potenciál informovat veřejnost o tom, co se děje, a to prostřednictvím té nástěnky nebo toho, chcete-li, toho boardu, A prostřednictvím specificky nastavené komunikace, která ale vyžaduje od veřejnosti samostatné myšlení a celou řadu určitých specifických morálně volných vlastností. A teď vy spustíte ten projekt. Ano. Získáte, vytvoříte si nějakou specifickou identitu, třeba budete tím Q. A na tom boardu vystavíte první zprávu. A ta první zpráva bude znít asi takto. Někteří z nás sem chodí sdílet pravdu. Na pozadí utopie se odehrávají temné věci, které musí být odhaleny. Jsou zapojeny nejvyšší úrovně vlády. Kdo zná jejich tajemství? Co jsou to smlouvy? Jak se zadávají zakázky? Kdo je nejvyšší uchazeč? Jaký je plat veřejného činitele? Jaké je například čisté mění JP? Vlastní jachtu? Jak je to možné? Blue Sky předpovídá bouři. Q. A podepíšete se tady touto signaturou. A teď samozřejmě, když vy začnete toto číst na syrovo, tak mnohdy ta zpráva nebude dávat smysl. Ale ona nedává smysl proto, protože ten posluchač nebo ten čtenář zaprvé nezná charakter uvažování toho Q, nezná metodologii poskytování těch zpráv, čili nemá v ruce zároveň, nemá v ruce manuál v podstatě, jak s těmi zprávami pracovat. No a teď byste si mohli říci, no a proč nám to Q ten manuál nedá? Proč vám prostě někde nevystaví metodologii na 50 stránkách, jak teda se v tom máme, jak se teda v tom máme vyzvat? No ale v tom právě, a to je právě velice důležité, v tom spočívá už ten klíč. On to nedělá proto, on to nedělá záměrně, on to neudělá záměrně a neudělal a neudělá to záměrně. A to z toho důvodu, aby vytvořil přirozenou síť selekce a ta přirozená síť selekce způsobí to, že analyticky s těmi jeho zprávami začnou pracovat a budou pracovat pouze ti lidé, kteří mají na to intelektuální potenciál, to je jedna věc, mají dostatečně vyvinuté morálně volné vlastnosti, jako je trpělivost, jako je koncentrace, soustředění, systematičnost a tak dále, a tak dále. A zároveň lidé, kteří mají chuť a opravdu vytváří určité úsilí se dozvědět a něco pro to udělat. Protože on je to postaveno tak, že pouze tou prací s těmi zprávami systematickou ten klíč odhalíte a sami objevíte a sami odhalíte. On se vám v podstatě ukáže. Ale je tomu potřeba věnovat čas, je tomu potřeba dát určitou trpělivost a je potřeba samozřejmě, jak už jsem řekl, mít to určité vnitřní úsilí. No a on si prostě ten Q, to Qčko si se vydalo touto cestou. A teď možná vám to přijde jako nefér, ale když bychom se o tom bavili déle, protože já nevím, jestli vás to zajímá, tady ty informace až tolik, tak bych vám tam ukázal na mnoha příkladech, že to Qčko se rozhodlo správně a velice, velice moudře.
Jestli ano? Můžu říct si za sebe, určitě to posluchače zajímá. Mě určitě.
No dobře, já nevím, jako jo. Takže
tak já ti říkám, že toto je opravdu zajímá, protože jsme to měli několik pořadů už právě tady na to téma a bylo to velmi poslouchané a velmi to lidi zajímalo. Takže věřím i v tomto případě, že to bude velmi zajímat, ano?
Dobře. No a teď samozřejmě, když vy jako posluchač, teď protože teď zase budete jako posluchači, jo, teď jako posluchač se seznámíte tady s tímto prvním sdělením, tak co byste si o tom pomysleli o takovém sdělení? Prvních několik zpráv vyslaných tady těmito, řekl bych, těmito zpravodajci nebo těmito, nebo touto skrytou armádou, jdeme tomu, tak pro drtivou většinu lidí to bude úplně jako volné. Prostě oni si to přečtou a nebudou tomu nějak věnovat pozornost. Pokud však by se tyto zprávy jaksi objevovaly po určitou dobu, ano, a měly stejný charakter, to znamená, že by naznačovaly určitý skrytý systém, tak ty zprávy začnou přitahovat pozornost. A teď, samozřejmě, téma těch zpráv, dominantní téma, těch sdělení, bude souviset s odhalováním nezákonných, skrytých, temných, ponurých činností a aktivit velice vlivných lidí a velice vlivných skupin na různých místech světa, nejen ve Spojených státech. A teď samozřejmě toto na ty posluchače nebo na ty čtenáře začne to zapůsobí, dříve či později, a začnou ty zprávy brát mnohem více vážně. Ano? A teď jak navázat? No, prostě kvéčko a tak je potřeba, aby ta práce toho kvéčka byla vnímána, je jakýsi open source zpravodajských operací. A on se dotýká mnoha velice citlivých témat, ať už je to ta korupce, nebo v podstatě i cokoliv prostě jiného, zasahující do politiky, biznisu a podobně. Kvéčko poskytuje informace v rámci otevřeného zdroje, velmi relevantního otevřeného zdroje, které mohou i průměrně inteligentní lidé použít k odhalení pravdy o korupci, ale i jiných temných aktivitách, jako jsou různé zneužívání, sexuální zneužívání a tak dále a tak dále. Kvéčko postupně oslovil stovky subjektů s různou úrovní inteligence a schopností odhalovat to, co on v té skryté formě sděluje. Celá řada témat byla podrobně diskutována na těch bordech a Q o nich poskytuje potvrzující indicie v případě, že ta témata jsou diskutována, to znamená, že se s nimi dál pracuje, jsou analyzována. Čili to Q má adekvátní zpětnou vazbu, reakci ze strany veřejnosti. Ano. Což samozřejmě zase dává jasnou představu o významu a relevanci těch témat, která jsou prezentována a která jsou diskutována. Jako příklad bych mohl uvést, já to tady někde mám, bych mohl uvést jeho zprávu. Je to někde. Jeho zprávu z 4. listopadu 2017. Tady musím to přečíst. Když velké zprávy jsou vypuštěny, projděte si znovu celou grafiku. To je velmi důležité, říká Q. A stejně tak, proč jsou informace poskytovány v určitém pořadí a proč jsou některá témata neustále zdůrazňována více než jiná. To je účel tohoto aktuálně nového vlákna. Reorganizovat a pročistit. Sněhurka, kouzelníci a válečníci. Q. To Sněhurka, kouzelníci, válečníci je kryptogram. O těch kryptogramech budeme hovořit později. Čili Q-čko má v úmyslu odhalovat co nejvíce informací, jak je to prakticky možné, ale na druhé straně některé subjekty představují potenciální riziko, nebo některá témata představují potenciální riziko, pokud o nich by veřejnost věděla příliš mnoho. Proč? No, protože máme tu jednak systém zákonů a systémy národní bezpečnosti v různých státech, které sami o sobě představují významnou překážku pro zveřejňování určitých typů zpráv. A celá řada informací, která by byla zveřejněna až moc přesně, by mohla u spojenců v rámci pozemské aliance způsobit nenapravitelné škody a mohlo by je to nenapravitelně poškodit. Mhm. Takže tady samozřejmě Kvéčko neustále musí velice citlivě lavírovat a manévrovat a někdy hold jde do toho kompromisu menšího zla proto, aby se eliminovalo to větší zlo. Mhm. K tomu se vyjádřil k tomu se vyjádřil 11. února 2018, když vydal zprávu. Pochopte jeden jednoduchý fakt. USA jsou propojeny se zbytkem světa. Vědět, že pochopit ve výchozím nastavení, pokud je uvolněna určitá inteligence, nebo pokud je uvolněna určitá, bych to přeložil, určitý rámec dat, inteligenčních dat, zpravodajských dat, by mohlo způsobit dokonce i masové utrpení. Sdílíme myšlenku otevřeného zdroje, ale oceňujeme podstatu a důležitost života. A musíme rozhodovat na základě výsledků a neustále lavírovat mezi možným. Takže toto je potřeba si také uvědomovat, když tady nějakým způsobem se dotýkáme charakteru a způsobu sdělování dat a informací na těch bordech, různých bordech ze strany veřejně přístupných, ze strany toho Kvéčka. Pokud by měl Kvé zájem pouze o jednostranný tok informací, mohl by založit úplně jednoduše nějakou internetovou stránku a zveřejňovat na ní postupně různé informace, různá data. Ale Kvéčko má příspěvky na bordech, specifických bordech, protože usiluje o obousměrný dialog. To je to, jak jsem říkal, že tam, on tam potřebuje tu zpětnou vazbu, tu kreaci ze strany těch čtenářů. On odpovídá na otázky svých následovníků, respektive tedy svých čtenářů, a zároveň dynamicky a interaktivně potvrzuje výsledky výzkumu veřejnosti. A nebo v případě potřeby naznačuje nebo přímo ukazuje, jakým směrem je potřeba se v tomto tématu nebo v této kauze vydat. Čili výzkum, nebo jinak to řeknu, potřeba dolaďování analýz a výzkumu ze strany veřejnosti je pro misi Kvéčka naprosto zásadní. Relevance subjektu a jeho plný význam nejsou nikdy odhaleny před stanoveným časem. Z tohoto důvodu Kvéčko poskytuje jakoby velmi štědré informace o některých předmětech, o některých tématech a o jiných, alespoň z počátku, vůbec nic. Ano? Což není, jak říkám, není to o tom, že by nechtěl, ale je to o tom, že on musí také sledovat tu časovou osu příčin a následků a časovou osu událostí a neustále udržovat synergii mezi tím, co on zveřejňuje, aby nebyl rychlejší v některých případech než procesy, které se na této planetě odehrávají mimo samozřejmě aktivity toho Kvéčka. Když je nějaké téma nebo nějaký prvek poprvně zmíněn na bordech toho Kvéčka, ať už se jedná o nějakou řadu tezí nebo prohlášení, tak v případě, že to vyvolá diskuzi a teď ti lidé diskutují, a to je tam na těch bordech vidět, nebo se dokonce i hádají, což tady vůbec není nic špatného, jo, v tomhle případě, tak jak si Kvé do toho nevstupuje, on se snaží nějak neovlivňovat ten vývoj těch diskuzí, té komunikace. A dokonce on, aby třeba zabránil té hádce, nebo aby třeba zabránil té diskuzi, tak on tam jaksi nevstupuje s vysvětlením, pakliže to vysvětlení v té chvíli není na místě. On spíš počká, to Kvéčko počká a s tím vysvětlením přijde později. Protože on potřebuje zpětně vědět a vidět, co vygeneruje ta veřejnost v té diskuzi za jakoby jaké vývody, k čemu dojde, k čemu dospěje ta veřejnost, ty skupiny diskutující, a na základě toho on se rozhodne, jak to posunout a kterým směrem to posunout a do jaké hloubky to posunout. Čili čtenáři, nebo posluchači, chcete-li, to je jedno, kteří dlouhodobě sledují aktivitu Kvéčka, a to přímo, ne zprostředkovaně přes nějaký média, sociální média a podobně, kde už ty informace jsou přehňácnutý, zkreslený, ale přímo sledujete ty výstupy na těch bordech, tak oni dostávají, ty čtenáři dostávají odkazy k různým tematickým, s různým tematickým zaměřením a jsou ze strany Kvéčka pozbuzováni k tomu, aby tato témata a tyto odkazy zkoumali a přiřazovali jim význam podle toho, jak uznají za vhodné. To těmto čtenářům pak umožňuje dospět k vlastním závěrům. A to, ten výraz dospět k vlastním závěrům je tady nesmírně důležitý, protože i toto je o svobodě uvažování, o svobodě myšlení. Takže jakmile potom je dosaženo závěru, ten význam toho nebo onoho zastává osobním. Takže personalizované chápání předmětu nebo toho tématu samozřejmě vede k různorodosti myšlení mezi těmi vrstevníky ze strany té čtenářské obce. Jo, to je jasné, to v podstatě je logické, protože každý z nás zdůrazňuje věci, které považujeme za důležité, a zároveň na té individuální úrovni snižujeme význam věcí, které ale by někdo jiný mohl oceňovat. A nebo zase mohli chcete-li jako, jo, zdůrazňovat, a pro někoho jiného by mohly být podstatné. A s takovouto různorodostí názorů se samozřejmě mohou logicky diskuze stávat jakoby do určité míry chaotickými. Jo? Ale pozor, rozmanitost myšlení tady má odlišnou dynamiku od tak, jak bych to řekl, od takového toho skupinového myšlení, nebo takového toho stádního myšlení, lépe řečeno, které existuje ve většině naší společnosti. Kdy máte diskutující skupinu, pak je tam moderátor, a ten moderátor má neustále potřebu usměrňovat tu diskutující skupinu. Protože jakmile ty diskuze začnou jakoby se vymýkat té představy toho moderátora, no tak on to odstřihá. On prostě okamžitě zasáhne. Tak já neříkám, že toto je špatně, jo? Ale já jenom říkám, že máte tu minimálně dva různé modely diskuzí. Diskuzi moderovanou, takzvanou moderovanou, a možná i cenzurovanou. O cenzuře ještě budeme hovořit. A nebo diskuzi naprosto syrovou, kdy vy prostě to necháte opravdu vybahnit úplně, co tu jde, nezasahujete jako ten moderátor, respektive jako to kvěčko, ale pracujete s tím substrátem, který v podstatě se vytváří z diskuze té veřejnosti. To vám pomáhá si ujasnit, jak, na jakém módu intelektuálním, v jaké kvalitě toho či onoho tématu se ta společnost pohybuje a kde je potřeba trošičku pomoct, to znamená zatáhat za ručičku, aby se ta skupina neutopila úplně, a nebo kde je potřeba mírně doladit směr, a zase to necháte volně na těch lidech, aby oni sami si k tomu prostě došli. A pak ve finále pouze potvrdíte. Dáte potvrzující stanovisko. Ano, výborně, to je ono. Přesně, chválím. Jo? Takže každý ten model té diskuze, ať už je ten nebo ten, má své pro a proti, samozřejmě. A tady prostě to kvěčko šlo do toho syrového modelu, jde do toho syrového modelu diskuze. Jo? On ten syrový model samozřejmě vyžaduje na straně toho moderátora, jakoby moderátora, podstatně více energie, více sil, a v jednom se to dost dobře jako dělat nedá. Jo. Takže i toto nasvědčuje tomu, že to kvěčko není jeden člověk, ale že to je tým. Tým velice dobře organizovaný. Ano.
Jestli k tomu mohu, ten efekt ale je velmi důležitý, když to takto podávají, protože nutí lidi přemýšlet, aby sami si scháněli informace,
naprosto,
aby jim to nebylo naprosto servírováno, protože známe to, ano. Když je něco servírováno ano. někomu, tak jako takhle, ano. no, možná něco. Ale když naprosto, si to sežene přesně. sám a dá si to dohromady, tak to už je potom hodnotná informace, která v tom člověku zůstává, tvoří to poznání. Samozřejmě.
Naprosto,
ano,
přesně.
Takhle to je asi myšleno a já si myslím, že my právě na Svobodném vysílači děláme prakticky to samý. Protože my se nesnažíme někomu říkat, takhle to je. Nepřemýšlejte o tom. A naopak. Jo? Lidi kolikrát se rozčilují, já to do toho takhle vstoupím, protože lidi se kolikrát rozčilují a říkají, jak to, že tam nedáváte odkazy a že neříkáte, až říkáte tohle a nemáte to něčím potvrzení a tak dál. Ale to není náš prostě styl. My chceme opravdu to dělat přesně tímto způsobem. Jo, jak to dělá to kvečko. Tak jenom, aby se to někomu nezdálo, že prostě to je takový, jako někdo to tam řekl, ale nedají žádný potvrzení, nic. To je kvůli tomu, aby vy jste se sami do toho zapojili aktivně.
Ano, a kort tady pro tu společnost naši to platí, protože hol ten model, tím, že za socialismu byly informace lidem jak, co, servírovány.
Ano, a dnes a také.
V jednom spektru a dneska je to jsou to zase servírované informace, sice v opačném gardu, ale zase je tam to servírování. Takže bohužel ten systém, on v těch lidech upevňuje určitý charakter přijímání dat. Hmm. Jak si blokuje těm lidem v těch lidech tu samostatnost. Jak jsi o tom hovořil. Tu kreativitu, tu samostatnost v tom, prostě, protože ono se to potom všechno ohromným způsobem zhodnotí, jo, těm lidem. A opravdu tady těch zdrojů, kteří podporují tu samostatnost v tom hledání, není zase až tak tolik. Jo? Není. Není,
jasně.
Bohužel. Ani v současné době jich zase není moc. Jo, bohužel. Na těch bordech, kde prezentuje to kvéčko ty svoje data, ty zprávy, ty informace, se pohybuje ohromné, ale ohromné množství takzvaných čojta. Ono, píše se to truiter. To je specifický výraz, kterým označujeme jedince nebo skupiny hledající pravdu. Jo? Čili v podstatě tady tyto čvita jsou něco jako konspirační teoretici. Nebo lidé, kteří nevěří oficiálním, samozřejmě, mainstreamovým tvrzením, třeba konkrétně příklad s tvrzením ohledně toho, kdo způsobil útoky 11. září na VTC. Rozumíš mi, co tím chci říct?
Jistě, samozřejmě.
A to je většina z nás vlastně v podstatě. Já doufám, kteří chodí sem na Svobodné rádio, Svobodný vysílač, SVCS, vždycky plete, SVCS. A samozřejmě tady těchto Twitter je na těch bordech, tam se jich pohybují statisíce, jo? Možná miliony, ohromné množství. A jsou to vysoce chytří a inteligentní lidé, kteří skutečně systematicky pracují s těmi daty, které to kvěčko poskytuje. Ano. Tak to je jenom taková jakoby připomínka nebo upozornění, že pozor, jako když byste šli na ty body, tak se tam budete pohybovat ve velice specifické a zvláštní a zajímavé komunitě. No a teď, co to jsou ty body? Kvéčko ty body označuje, tam je několik těch bordů, já o nich teď povyprávím, trošičku pohovořím, asi ten nejznámější jsou 4 Chan, 8 Kan a 8 Kun. Tak jsme si řekli, součástí mise Kvéčka je odhalování globální korupce. To je prostě základ. Pak jsou tam další témata, která jsou ale víceméně sekundárního charakteru. Ti, kteří páchají tady tyto činy, špatné činy, negativní, destruktivní činy, usilují o to, aby nebyly odhaleny ty jejich aktivity. Logicky, že jo, pochopitelně. A díky tomu se Kvěčko velice rychle stalo fatálním nepřítelem bohatých, mocných a vlivných lidí a skupin po celém světě, kteří vytvořili vlastní frontu opoziční frontu a samozřejmě generují široké spektrum odvetných opatření namířených proti tomu kvéčku. Čili jeden ze způsobů, jak posilovat svoji vlastní imunitu vůči těmto mocným lidem, je to sice relativní, ale zmíním to, je samozřejmě systematická snaha o skrytí identity. O skrytí vlastní identity. Tady před těmito skorumpovanými lidmi a před těmito skorumpovanými skupinami. Samozřejmě, že v dnešním virtuálním světě identitu skrýt úplně zcela 100% nejde. Ale pochopil jsem, tak jak mi to bylo vysvětleno, že se k tomu lze, když se ví jak, tak se tomu lze velmi úzce přiblížit. Ano, tomu číslu 100%. Ano. Tak a jedním ze způsobů, jak skrýt vlastní identitu před těmito skorumpovanými lidmi a skupinami, je cesta pomocí zveřejňování dat v anonymní formě na internetové síti. Samozřejmě toto obrovské množství lidí dělá už mnoho let. Já nevím přesně, kdy vznikly ty bordy a slouží k tomu především ty internetové vývězky, které jsou typizovaně nazývány 4chan a 8chan, respektive 8kun. A zde samozřejmě z celého světa se stéká gigantické množství údajů a informací a dat, jak ze strany moderátorů, protože Kvéčko není jediný moderátor, to znamená, není jediný, který jaksi motivuje tu veřejnost k určitým aktivitám, ale na druhé straně sama veřejnost je nositelem obrovského množství dat, které tam přichází na ty vývězky z druhé strany. Kvéčko původně zveřejňovalo své zprávy na bordu 4chan. Tento board je také někdy nazýván, nebo má takovou přezdívku, politicky nekorektní board. Ano. A to samozřejmě už naznačuje, proč si Kvéčko vybralo právě ten board 4chan. Uživatelé aktivně fungující na boardu 4chan mohou zůstat a zcela anonymní. A proto jej s oblibou, tady ten 4chan, používají různí vládní zaměstnanci, kteří potřebují zůstat v anonymitě, ale zároveň mají potřebu upozorňovat na určité nekalosti, určité nepravosti, nekalé praktiky. A jsou to ti lidé, kteří nedůvěřují stávajícímu soudnímu a právnímu systému. Také je tam ohromné množství lidí z pozice zaměstnanců na různých postech, kteří pracují uvnitř různých korporací, nadnárodních korporací. A právě díky těmto lidem my jsme schopni nahlížet pod pokličku toho, co se vaří uvnitř tady těchto korporátních skupin, velice vlivných korporátních skupin, jako je třeba Mezinárodní měnový fond a podobně, kam by normálně veřejnost neměla šanci vůbec jaksi nahlédnout, neboť ta legislativa a to všechno je prostě postaveno tak, že tomu prostě brání. Tady ten board 4chan, co mi bylo řečeno, navštěvují i různí, ale jich také velké množství, počítačoví nadšenci, kteří jsou zběhlí v programování na jedné straně a na druhé straně systematicky shromažďují údaje z různých článků, z různých míst světa, z různých videí, z různých vývěsek, veřejných záznamů a další zdrojů a umístují to na tu platformu 4chan. V terminologii a v té kryptice Kvéčka jsou anonymní uživatelé a nejen Kvečka. Ono to je typické jak pro 4 Chan, tak 8 Chan a 8 Kun. Tak jsou anonymní uživatelé nazývání Anony, jako Anony, Anony, od slova Anonymous. A tak Anon je vlastně zkratka. Čili Q Anon je vlastně Anonymous Anonymous Q. Mm-hmm. A nebo jsou také nazýváni autisty. Ale nejde o lidi, kteří mají autistickou, jako nemají to onemocnění, nemají autismus, ale ty autisti, to je slangový výraz, právě tady proti to analytiky počítačový, systémový analytiky, dekodéry a kodéry a návrháři různých her, které jsou zainteresováni do odhalování těch, řekl bych, těch nepravostí různých, jakoby to je ta druhá jejich činnost, v různých místech toho našeho světa, tím, že oni v podstatě se enormně koncentrují na tu konkrétní problematiku a nevidí a neslyší potom v té koncentraci nic ostatního, což je jeden z typických projevů klasického autisty, proto ta přezdívka autisté. Tady ta přítomnost tisíců kvalifikovaných, řekl bych, výzkumných pracovníků a analytiků, kteří se shromažďují a koncentrují na bordu 4 Chan, byla také dalším důvodem, proč Q zahájil své operace datové právě na bordu 4 Chan. Anoni se ukázali býti vynikajícími internetovými badateli. Anoni roky, ale skutečně měsíce i roky, jsou schopni systematicky zkoumat příspěvky, které na tyto boardy, nebo na tento board a i na ty další, vkládají zasvěcenci, nebo insideri, chcete-li, a zástupci různých zpravodajských komunit. A tady chci zdůraznit jak reálných, tak i falešných, čili vymýšlených. K tomu také ještě za chvilku dojdu. Tady jde totiž o to, že tady na těch bordech se často objevují lidé, bohužel, a pravidelně, kteří o sobě tvrdí, že jsou agenti nějaké zpravodajské služby CIA a NSA a já nevím čeho dalšího, nebo nějaké jiné zpravodajské agentury, budou prohlašovat, že mají důvěrné informace ohledně toho a toho vyšetřování nebo toho a toho případu, anebo tam předpovídají zatčení různých důležitých a vlivných lidí a skupin. Ano, ale pozor, jejich předpovědi mají promile úspěšnosti. A drtivá většina těchto lidí, kteří toto tam tvrdí, nejsou žádní zasvěcenci, ani žádní zpravodající, ale jsou to podvodníci. A to ať už lidé s různou psychickou poruchou, anebo lidé, kteří jsou placeni za to, aby tam hnášeli do toho prostředí zmatečná data a zmatečné informace. Když jsme analyzovali právě na sociálních sítích potom, jako je Twitter nebo jako je Facebook, kde fungují různé skupiny nadšených lidí tady pro tyto věci a zkoumali jsme tam ty data a ty informace, s kterým oni tam pracují a které si různě předávají mezi sebou, tak jsme s hrůzou zjistili, že minimálně takových 70% těch dat je právě výplodem a produktem tady těchto falešných hráčů. Ale ty lidi, oni to bohužel nerozpoznají. To je právě to. A proč to nerozpoznají? No, protože nemají dispozici tu metodologii práce s těmi informacemi, protože jinak by to rozpoznali. Ta jejich úspěšnost by byla právě mnohem větší. A tady i z tohoto důvodu já jsem osobně pocítil tu potřebu začít hovořit o těchto věcech, především z toho úhlu pohledu, jak s těmi daty pracovat a poskytnout případně zájemcům nějakou takovou tu abecedu nebo takovou tu rukověď, takové to desatero, chcete-li, čeho se vyhnout a co naopak používat, abyste byli v té selekci co nejúspěšnější, jo, těch informací a těch dat. A potom, abyste byli co nejúspěšnější i v tom dekodování, v tom dešifrování, ať už se jedná o kvěčko, nebo ať už se jedná i o jiné, skutečně reálné a poctivé anonymous z řad těchto insiderů. Jo? Hmm. Tak, kolik máme hodin? Prosím tě,
10 minut do koncertu.
Ježiš, toto uteklo, já jsem ještě o tom nezačal vůbec mluvit. No, to
no
je.
Takže to je jasný mám... příště pokračování, že?
Oni tady tyhleti falešní hráči jsou také někdy nazýváni na tom bordu přezdívkou nebo zkratkou LARP, což je, jak mi bylo řečeno, v podstatě zkratka z Live Action Role Player. Jo? To, čili jakoby podvodný hráč. Jo? To kvéčko samozřejmě, když začalo v tom roce 2017, o tom také bych chtěl, nebo měl ještě pohovořit, ale už se k tomu nedostaneme, začalo zveřejňovat svoje zprávy, tak vědělo, že celá řada nebo široké spektrum Anonů jsou zatvrzeli skeptici. Což ale je dobře, jo, protože jako nemůžete fungovat tak, že, a já to neustále říkám i svým studentům, že prostě budete slepě přijímat všechno, co je vám servírováno, aniž byste nad tím nějakým způsobem uvažovali. Jenom proto, že to řekl ten, anebo že to řekl prostě onen. A to je také důvod, proč Kvéčko se rozhodlo i z tohohle důvodu zveřejňovat příspěvky na ten čtyřičan, neboť on potřeboval to kvéčko, aby byla prověřena právě přes tyto skeptiky jeho legitimita. Protože on potřeboval, aby mu vystavili, právě ti skeptici, aby mu vystavili to vysvědčení. Protože když ty skeptici potvrdí tu legitimitu těch jeho informací, nebo budou nuceni potvrdit, tak to je naprosto, to je výhra prostě, to je velice, a proto Kvéčko to bylo velice důležité. Mhm. Proto Kvéčko tedy bylo velice důležité si získat zásadní důvěru tady těchto skeptiků. Mhm. Proto i to Kvéčko hned na samém začátku prohlásil, že má přístup k prezidentovi Spojených států. A on to tam opravdu našel, přímo natvrdo toto. Což je úplně šílená informace samozřejmě. Mm-hmm. Ale on věděl, on to udělal schválně, protože on věděl, že takové tvrzení, nebo tvrzení takového kalibru, bude možné ověřit pouze pečlivou a vyčerpávající a dlouhotrvající analýzou. Jinak nemáte šanci to nějak ověřit prostě. Mm-hmm. No. A těm Anonům se to skutečně nakonec, sice to trvalo, x měsíců, ale podařilo se jim to prověřit. Mm-hmm. A v tu chvíli se Kvéčku otevřeli dveře a tomu Kvéčku to umožnilo potom poskytovat jakoby informace s puncem prověřenosti a zároveň to Kvéčko vědělo, že komunikuje s velice úspěšnými, velice chytrými a inteligentními jedinci a skupinami, kteří ty jeho informace, skutečně s těmi jeho informacemi budou pracovat, budou je prověřovat a budou je posouvat na další úroveň co nejpřesnějším způsobem dalším lidem, kteří prostě nemají to nadání, anebo nemají ten čas, anebo nemají tu energii být v tom prvosledovém zástupu těch, kteří budou přijímat na tom bordu, nebo na těch bordech ty data od toho Kvéčka. Toto je velice důležitý faktor a je potřeba si ho neustále udržovat v paměti. Mhm. Takže já nevím, kolik mám ještě času.
Asi 8 minut, Jardo, ještě, nebo 7.
Ještě asi 8 minut, takže ještě můžeme...
Ale tak 10 minut, řekněme, no. Můžeme lehce přetáhnout, určitě se.
No, jasně, tak jako... Mhm. Takže, no ale tohle se nedá říct o mainstreamu, samozřejmě. O mainstreamových médiích, kteří vůbec nedělali, ani nemohli v podstatě. To měli zakázaný, prověřovat ty informace. Skutečně je objektivně a neutrálně, jak si prověřit. Ano. Ta běžná média se ani neobtěžovala poctivě vysvětlit svým čtenářům, kdo to je to Kvéčko, jaký je účel práce a činnosti toho Kvéčka, jak funguje to Kvéčko v zadávání těch, poskytování těch dat, jo? A tak dále. To, tak na to jsem chtěl také upozornit. zákony o národní bezpečnosti, a to je v podstatě jedno, jaký stát světa se týká.
Kriepkou, nebo se... Dobrý, povídej dál.
Tady ty zákony o národní bezpečnosti v podstatě jako jednoznačně omezují informace, které mohou státní úředníci poskytovat veřejnosti. To víme všichni, jo? S tím se setkáváme dnes a denně. Čili rovina nebo úroveň nebo rozsah těch utajovaných informací je skutečně ohromný, ohromující. Ale přesto, přes všechno, a teď nechám na vás, jestli tomu budete nebo nebudete věřit, existuje celá řada velice cenných informací, které můžete nalézt v otevřených zdrojích, v otevřených datových zdrojích. A i na toto kvéčko upozorňuje a systematicky poskytuje navigaci, kde tyto zdroje hledat, jak se tyto zdroje jmenují a jak se k ním v podstatě, jak se k ním dostat, těm otevřeným zdrojům. Ano. A na druhé straně potom tu máte ty zpravodajské služby, to znamená ty, kteří, a nejen zpravodajské služby, ale v podstatě ty instituty, které pracují pro ten globálně mocenský systém, a zjistíte, že ani oni nepodceňují datový potenciál otevřených informačních zdrojů. Jako příklad, tady bych mohl uvést jeden konkrétní příklad, ten nás dostává zpátky do roku 2005, kdy stavuje se to k Spojeným státům, kdy úřad ředitele Národní zpravodajské služby ODNNI nechal založit institut Národního zpravodajského střediska pro zpravodajské služby OSC. A tady to OSC má od té doby za úkol zlepšovat dostupnost různorodých otevřených zdrojů pro zpravodajské důstojníky a další vládní úředníky. To je přesně o tom, o čem jsem před chvilinkou hovořil. Ano. Takže podobně jako OSC poskytuje neutajované informace, dělá servis svým klientům ze stran různých zpravodajců, ze stran různých agentur a já nevím čeho všeho dalšího, tak Kvéčko poskytuje zase svým klientům, to znamená své čtenářské obci a analytické obci, informace, které, a na to on se soustředuje, které jsou volně dostupné veřejnosti a které, pokud jsou správně interpretovány, dostatečně kvalitně pochopeny, tak mohou vykreslit velice přesně obrázek toho, co by jinak vyžadovalo utajované informace. Protože rozumíte, tím, že on to kvéčko nutně potřebuje jaksi, aby mohl být prověřován a ověřován, on potřebuje, aby byl prověřován a ověřován ze strany té čtenářské obce, tak ale ta míra ověření a prověření nebude fungovat, když on jim bude poskytovat utajené informace. No, protože se k ním ta druhá strana nedostane. Jak to potom můžete ověřit, jestli je to fakt nebo není? Rozumíte? A na tomto pilíři je postaveno fungování toho kvéčka. Pozor, drtivá většina informací, kterou on tam poskytuje, jsou informace, které on poskytuje ve chvíli, oni mohli být utajované dlouhou dobu, ale on je poskytne ve chvíli a skutečně to je i třeba v rozpěť, jako je to, dejme tomu, několik hodin nebo desítek minut po tom, co byly uvolněny, do veřejných zdrojů otevřených. Ale jsou to ty informace, které, když správně pochopíte a budete schopni správně interpretovat a zasadíte si je do toho většího obrázku, tak vás dostanou, jakoby, jaksi propojí vás do toho skrytého podhoubí, kam se objektivně nejste schopni dostat. Jo? Takže i takovýmto způsobem to tam na těch bordech, respektive ta aktivita toho kvěčka prostě i takovýmto způsobem funguje. Ano. Jak už jsem naznačil na začátku, ten systém komunikace toho kvěčka pro celou řadu lidí může být těžko uchopitelný a těžko pochopitelný. Ty příspěvky pro mnoho lidí mohou být opravdu velmi, velmi, velmi matoucí. Ano. Dám třeba příklad z 6.10.2018, tadyhle to mám. kde on, jako příklad, jo, jeho sdělení, odděluj, propaguj, mysli sám za sebe, zkoumej pro sebe, věř si, najdi pravdu, nebuď pěšák v jejich chorobných hrách. No, což je sdělení, které ještě spadá jakoby do sdělení takového uchopitelného. Ale pak je tady třeba jako příklad, se mě bral sdělení 22. prosince 2017, takový typický příklad. Jak NK náhle zmenšila miniaturizované atomové rakety při nástupu, jak NK náhle zmenšila miniaturizované atomové rakety při nástupu do úřadu POTUS, co uvedly agentury Hussein během funkčního období, jak NK náhle získala vodící čepy pro tyto rakety, co je to pákový efekt, definují to rukojmí, jejich poslední naděje, vykřičník, Q. Tak a toto je sdělení, které už je podstatně matoucí pro prostého člověka. Naprosto. No a teď je potřeba právě buď to mít tu trpělivost a systematicky dlouhodobě s tím pracovat, nenechat se odradit a postupně přijdete na to, jak s těmi informacemi pracovat samostatně, aniž byste byli odkázáni na nějaké to předhňácnutí od někoho jiného. A nebo potom je potřeba mít k dispozici tu rukověď. Kvéčko tu rukověď neposkytuje. Protože sází, jak už jsem řekl na začátku, na tu inteligenci, prověřuje a jak si nechává trošičku, jak to mám říct, plácat se ve vodě ty své čtenáře, proto aby se vyselektovali ti jedinci a ty skupiny. Aby tam zůstali potom už ti, se kterými skutečně má smysl pracovat. V tom dobrém slova smyslu to myslím. Neberte to nikdo osobně. No a pak tedy i na základě tohoto, i na základě tady těchto skutečností, autorita se rozhodla, že vytvoří určitou rukověď a na základě které by bylo umožněno prostě většímu množství těch lidí s těmi informacemi pracovat, to znamená krypticky je umět správným způsobem dekodovat. Jak jsem říkal, já v současné době zpracovávám slovník tady těch různých prostě pojmů, které nebo těch zkratek a těch různých kritických šifer, se kterými to kvěčko pracuje, jich opravdu, to jsou stovky, jejich obrovské množství. Jo? Takže potom ti, co budou chodit ke mně nebo chodí ke mně na webináře, tak dostanou potom ten slovník, až já ho zpracuju, on to chvilku bude trvat, tak ho dostanou ode mě jako dárkem, jakoby navíc. A ten slovník je poměrně jako dobře nastaven. Jo? Takže nevím, jestli je tam nějaká otázka nebo nějaký dotaz, protože já bych měl pokračovat dál, ale tom tématu už víc asi teď neřeknu.
Už to nejde, ano.
Už to nejde, trošičku nás držela ta pauza, ale jenom chvilinku. No. Jo, ale ono to utíká prostě. No. Ale hlavně říkám, jako já klidně v tom pokračovat budu, ale ano. V tomhle tématu, ale je otázka, aby to pro někoho nebylo, rozumíš, takový jako nudný a aby to nebylo takový jako pro někoho.
Co mi tady posluchači píšou, tak je to velmi zajímavé. Jak říkám, toto téma je velice zajímavé. Ale ještě někdo volá na závěr, tak já vezmu ještě telefon, protože to bych mohl ještě udělat. Snad to bude fungovat. Hezký večer. Jste ve vysílání, prosím.
Dobrý den, tady Jiří z Poděbrad.
Buďte zdrav, pane Jiří.
Měl bych jednu zajímavou informaci.
Ano.
Jedná se o kvantový finanční systém, o kterém se pan Chvátal určitě chtěl taky zmínit, což je nenapadnutelný informační systém, velmi sofistikovaný, vytvořený z velmi dobrých zdrojů. A tento systém byl odstartován panem Trumpem 30. dubna s platností od 1. května, ano? ano, to je tak ano, asi všechno, co jsem tomu chtěl říct, ostatní si to samozřejmě dohledají. Mm-hmm. Jo?
Mm-hmm. Děkuji, to je dobrá informace, já jsem to zapomněl říct na začátku, ano.
Vy jste se zmínila, že se tím budete zabývat.
No právě, já jsem na to zapomněl to uvést, ale určitě jako téma bych to potom někdy mohl vzít a mohli bychom si o tom popovídat trošičku do větší hloubky a šířky. Každopádně je to docela dost.
Poslal jsem konkrétní odkazy vám a panu Hlávkovi, odkud jsem vzal tu nejdůležitější informaci.
A kam jste to posílali, jestli můžu vědět, a kdy?
Do mailu dneska asi v 7 hodin večer.
A do mailu, a na který mail? Já jich tu mám asi, tady koukám můžu asi 150. No radši to pošlete znovu a řekněte mi na jaký mail, protože já mám asi 4 maily, na který mi chodí prostě všelijaké informace a prostě to nejde zvládnout.
Jasně, myslím, že na metrik s panu Hlávkovi jsem to poslal na Svobodný vysílák.
Dobře, tak jo.
Já to hned dohledám, tady to mám.
No a pošlete to teda znova, prosím, teď já si to někam uložím, jo? Protože...
Na jaký mail to mám poslat?
Na ten Svobodný vysílač to pošlete.
Pošlu to na Svobodný vysílač panu Hlávkovi znovu, ano?
Ano, děkuji, mějte se krásně.
Studio Plzeň, Svobodný vysílač.
Ano, přesně to, znovu, přesně ano? To. Děkuji.
Děkuji, mějte se, pánové.
Naschledanou.
A já ještě si můžu, Pavlíku, snad se nebudeš zlobit, já bych potřeboval, abyste nějakým způsobem dali zpětnou vazbu nám, ale ne mně, protože jako já toho mám úplně šíleně mnoho, Pavlovi do redakce. Jestli chcete pokračovat tomto tématu, anebo se vám to takhle stačilo, takový nástřel, a třeba potom přijdete na ty moje webináře, anebo vás třeba vůbec nezajímá, protože na základě toho já Pavlovi v sobotu nebo v pátek večer zavolám, nebo někdy v koncem týdne, a zeptám se ho, jak to dopadlo, a podle toho buď to budeme pokračovat s Kvéčkem, anebo mám tady rozsáhlé další téma, ke kterému jsem se tak jako nechystal dlouhou dobu, ale je to brutální téma. Jako na to vás upozorňuji a nevím, jestli na to budete mít teda žaludek. Je to téma, které se týká skrytých informací ohledně pedofilie v rámci mocenského systému a podobně. A to jako je to fakt brutální. To upozorňuji dopředu. Jo? Takže tak. Mm. Jo? A nebo potom, samozřejmě, kdybyste nechtěli, protože to chápu, že jako nemusíte slyšet zrovna tady ty smutné prostě věci ohledně té pedofilie a podobně, ty šílenosti tam, tak potom mám tady připravené ještě další jiné témata, jo, takže pohodě.
Dobře, tak jo, děkujeme posluchači za zavolání, nashledanou, nebo ještě něco chcete říct?
Nashledanou, všechno.
Hlejte, já jsem to asi našel, ten váš mail. Od 1. května byl odstartován projekt GESARA a přechod na nový kvantový systém. Vy jste mluvil ale...
Odkazy, je to ono.
Ano, vy jste mluvil ale o kvantovém finančním systému, co myslím,
že... Je to tam, týká se to toho, když rozkliknete ty odkazy.
Jo, tady už to vidím. Jo. Dobře, takže to tu mám, tak to nemusíte posílat, pokud se to ještě neposílá.
Fajn, výborně, těšilo mě.
Fajn, tak jo, nashledanou.
Tak jo, nashledanou.
Tak, dobrý. Já myslím, že to bude prostě v pohodě, jestli příště bude se pokračovat v tomto QAnonu, že to bude dobrý. Jo, Jarouši, asi tak. To je všechno, co bych tomu chtěl říci na závěr. Rozloučím se s tebou. Myslím, že to bylo zajímavé, uvidíš podle ohlasů. A to vše. Děkuju moc ještě jednou. Měj se moc a moc krásně. Ahoj.
Taky ahoj, přeju hezky dobrý večer všem a Pavlíku děkuju za moderování a měj se, a co ti daří.
Tak ano, tobě taky děkuju. Měj se krásně.
Ahoj. Čau. Ahoj.